Timoteo ya tete, o kapitulu katano. Ukulu wendamba kukovete velo lukanu, pwanyu lungula ndaso, lungulavo ikwenze pombo ndama nzove. Ovivenji vilungula ndavanyoho, lova kai va malehe ndava mukai wove luti mawayela. Kwati saovimbumba vyasuka ochili. Ndakuli ochimbumba chikwete omala, pamwe olonekulu, omala vato kwenda olonekulu, valilongise okuti, ochikeleza tete chukwetavo, okukwatisa epata, lokuti wirako olonzalivyavo. Momo oto tasunguluka kusuku, ochimbumba tasuka ochili, haito tasiala ulika, chila vokalika kusuku, kwenje chipandikisa la pingilo lolo hutililo uteke lutanya. Ochimbumba chilivelalika kulisanjwisa chafale ndango chikasilo mwenyo. Handeleka ovina evyo kuti lovimbumba lapata vapwa evelo. Umwenda kakwatisa vangandiaye, chapyala vakwanzo yaye, chalomboloka okuti walikala etaboli yaye. Kwenze ukatavele uoverapo. Kavaka sonehe ochimbumba okuti chikwatisiwa te chatena kuyepandu kanyamo kwenda chakala ukai ulume umwamwe. Kwenze okusoneha te omanu vowimbira uvangi wobiringa viwa okuti watekola omalavaye wapoka poka akombe wasukola olomai vyolosandu. Wakwataisa ava vakalalohali kwenze walinga ovina vyosi viwa lombili. Pwai kukatave kusoneisa ovimbumba vya malehe momo echo kukala la Kristu chivakuma oto vayongola okukwela kwenze vapya momo vasya ohuminyo yavo ya tete kwenda vali valilongisa usyai vangwalangwala kolonzo. Kavalingilika usiai, wai valingavo vakwalombonde, haivo vakwasiata, vapopya ovina kavyasungulukile okuvipopya. Jongola okuti, ovimbumba vya malehe vikwela, vichita omala, kwenze visongwira chiwalo nzovyavo. Kavikaitse kunyani evelo lyokutuvetisa evelo. Momo vamwe vayapukira ale kusatana. Ndakuli omunu kwetavo okasilo vimbumba vepataliavo avikwatise ye mwene. Ekongelo kalika twikiwe ochilemo chavyo okutilitera okukwatisa ovimbumba vyasuka ochili. Olondingu pange vyekongelo vitala vayachiwa visesamela esumbilo lokufetiwa lesunga chapyala vava kundala vavalongisa. Momo ovisone mwaviti kuka kute komela wongombe yisa saolo mema. Kwenda vali viti, ukuo pange wasisa mela onima yaye. Kuka tave kondaka yipindika ukulu, telo lombangi vivali pamwe vitatu. Aba vali nganga ngo ekandu, vavetisila evelo ko vasoma nuvosi, ocho vakwavo vakwate usumba. Hukundika ko vasasuku la Kristu Yesu, kwenda ovangelo vanoliwa okuti opokola koviandeleko evi. Kuka mele omunu, kachitava okukala lotame, kuka kape umwe ovaka lonzanga, kuka linge onyima yakandu omunu kwavo, lilava, pwa eko, kuka nywanywe valio vavalika, pwai nywanywa tumwe otuvinyu, mekonda liovimo liove, lolongembia okalakala lavyo. Akandu omanu vamwe amoleha lonjanga okuti asisamela okutetuluiwa. Aba kwabo pwai amoleha noke. Haito chika silo viringa viwa okuti vimoleha pwai ndangoka vimoleha okuvivundisa osimbu kachitava.